صباح وناسينا بانتين دقي سيالفون السورو هذا برنامج كساكا يدوني ذا وصباح اثنين وشبشنا ينا وصدن سنة فوا لبدا كون يتصدوية طبانكا برنامج كساكا يدين كيبان يسودي هدل شريم غالي دا بوساسو ودا برا دا طمغل دونتان دقي سيالوحا كاميدا بلعوينها بنت لانقاسي وفسي وهو قامينا يوي حالي وهو يدي قفدو كدي مركي سفر مدة ضبابا قاطي هايكود تاقين ديغان نظر لقصو حيامي قوالا دا باري يكاكا قدومياه قدي وقرمتك عبارها شفاد حمود حاشنو oo sheegay talaabo loo baahnaa in ay safarka madaxweynuhu uu ku tagay deegaanadaasi la isugu soo guuray ayna gacan siinayso howlahoodii gurmad taliyaha qaybta bulshada ee gobolka Nugaal Cabdi Rashiid Maxamuud oo xuseen oo wareysan u la yeelanay uga hadlay saameynta amniga ka dhalan karta banaan baxyada bulshada farabaraasi qodobka kale waxa badan ka mid ah xubnaha wargeysada iyo ciyaaraha barnaamijkeena subaxnimada saakiid dunida ee dhigaysta ku maqal doontaan ay wax ka mar geedeed la socotinay barnaamij saako waxa ka imanay suudiga dal shir magaalada Boosaaso waxa soo dhan ka hortay warkii dunida iyo Maxamed Cabdullaahi Cali Koosh
maamulka Soomaaliland ayaa mamnuucay oo deganadiisa waxa ugu dhanba ka mamnuucay isticmaalka baasaboorka Soomaaliga ah kadib amar ka soo baxay wasiirka arrimaha gudaha ee maamulkaasi Yasiin Haaji Maxamuud xiray faraton shacabka Soomaaliland ayaa sidoo kale lagu amray inay qaataan kaararka aqoonsiga ee muwaadinimo si loo kala saaro qofka muwaadinka iyo kan ahayn go'aamadan ayaa yimid kadib markii ay kulan xasaasi ay isugu yimaadeen wasiirka arrimaha gudaha Yasiin iyo sidoo kale wasiirka dowladda hawada iyo gaadiidka cirka Farxaan Aadan Haybe wasiir dowlaha amniga mudane Maxamed Muuse Diri iyo taliyaha ciidamada Biliiska sare ee guuto Cabdullaahi Fadal Iimaan taliyaha ciidamada laanta socdaalka Maxamed Cusmaan Caalin shacabka iyo siyaasiyiinta Soomaaliland ayaa intooda badan isticmaala baasaboorka Soomaaliga ah iyadoo magaalooyinka maamulkaasina laga qaato baasaboorka Soomaaliga ah inkastoo ay jiraan dad badan oo garaway u yimaada sidii ay baasaboorka Soomaaliga ah ay u qaadan lahaayeen kuwaasi oo ka yimaada magaalooyinka Burco iyo Hargeysa maamulka Koonfur Galbeed ayaa gula ka sheegtay dagaalo Al-Shabaab ay ciidamadoodu ay kula galeen qada kamid ah gobolka Bay. Wasiirka hubka dhigista iyo dhaqan celinta maleeshiyaadkii ee maamulka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada Koonfur Galbeed ay gula ka gaareen dagaaladii ugu dambeeyay ayna xubno badan oo maxaabiis ka qabteen kooxda Al-Shabaab. Warbaahinta Kenya oo soo xiganaysa saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada Kenya ayaa baahisay in maalintii Jimcaha ahayd in weerar lagu qaaday Kilbio ay Al-Shabaab ku dileen 68 askari oo Kenyaati ah garoonka militariga ee lagu magacaabo Moi oo ku yaala Nairobi ayaa lagu waramayaa in laga soo dejiyay meydadka qaar ka mid ah ciidamada lagu dilay weerarka waxaana la dhigay isbitaal ay leeyihiin culimada militariga oo si rasmi ah loogu dajiyo dhaawacyadooda iyo meydadkooda. Wasaaradda Difaaca dalka Kenya waxa ay sheegtay in dagaalkii ka dhacay deegaanka Kilbio looga dilay 9 askari oo qura ah, waxaana arintaas si beeniyay warka soo baxay Al-Shabaab oo sheegay in 67 askari oo Kenyaati ah ay dileen, waxaana warkaasi war la mid ah baahiyay warbaahinta ka jirta dalkaasi Kenya. Dhinaca kale, sargaal ka tirsan ciidamada Amison oo magaciisa aan warbaahinta aysan soo xigan ayaa sheegay in saldhigga ciidamada Kenya lagu weeraray ee Kilbio uusan hoostagin Amison. Weerarka Jimcihii ay ku qaadeen Shabaab, saldhiggaasi ayaa noqonaya kii ugu cuslaa ee sanadkan lagu bartilmaameedsado askar ka tirsan Amison oo ka soo jeeda dalkaasi Kenya. Wararka ka imaanaya dalka Yemen ayaa sheegaya in ugu yaraan 18 qof oo ka tirsan Al-Qaacida lagu dilay weeraro loo maleynayo in ay qaadeen ciidamo kumaando ah oo Mareykan ah. Sidoo kale, weerarka ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen dad rayid ah, ilaa wareedyo laga helayo gobolka albayda ayaa sheegaya in duqeyn dhanka dharka ah lagu bartilmaameedsaday guri ku yaala gobolkaasi duqeynta kadib ciidamo saarna diyaarad nooc aqmaatiga u kaca ayaa dhulka lagu soo daadiyay kadibna waxay halkaasii ay ka fuliyeen howlgal culus masaajid iyo guri kale oo goobta ku yaalay ayaa lagu soo waramay ciidamadu si gaar ah inay u beegsadeen Abdul Raif Dahab waa hoggaamiye ka tirsan laqaacida ayaa kamid ahaa dadkii ku dhintay weerarkaasi hadii la xaqiijiyo in weerarkaasi ay geysteen ciidamada Mareykanka ah waxa uu weerarkani noqonayaa kii ugu horeeyay ee Trump inta uu xilka la wareegay ciidamada Mareykanka ay fuliyaan Hoggaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa cambaareysay xanibaadaha uu madaxweynaha waddanka Mareykanka uu ku soo ragay qaxootiga iyo dadka ka soo jeeda wadamo gaar ah oo muslimiin u badan. Afayeen u hadlay Mikael oo lagu magacaabo Stephen Cyber ayaa sheegay in Mikael ay rumaysan tahay in dagaalka ka dhanka argagixisada uusan qeyb u noqonaynin in dadka diimaha qaar si gooniya looga shakiyo. Duqa magaalada London Sadiq Khan oo ah nin muslim ah ayaa xanibaadaasi ku tilmaamay mid ceeb ah isla markaana aad u xun waxa uu intaasi ku daray in siyaasada cusub ee Trump ay meel uga dhacday mabda'a uu Mareykanku ku dhisan yahay oo ah xurriyad iyo dulqaad amarka madaxweyne Trump ayaa si kumeel gaar ah loo hakiyay in dalkaasi ay galaan dad qaxooti ah iyo dad ka soo jeeda wadamada Iran, Liibiya, Iraq, Soomaaliya, Sudan, Suuriya iyo dalka Yemen.
Warka dunida wariye kooshin ayaa noo soo jeedinaya haatan u diyaar garoobay qaybaha kale ee barnaamijkeena subaxnimo ee saaka dunida. Aan ku bilaabnay saaqada badab ku dhigaysanayseen madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaasi iyo wafdigu hoggaaminayay. Ayaa xalayta u heday magaalada Qardhe xarunta gobolka Karkar kadib markii ay soo gabagabeeyeen safar xuloodkooda ay ku tageen deegaanada lagu soo hayaamay gobolada Bari iyo Karkar halkaas ay qiimeyn ku soo sameeyeen xaaladaha dadka iyo dunyada isugu timid madaxweynaha ayaa waftigiisa ka mid yihiin mas'uuliyiin golayaasha dawladda iyo madax heer gobol ayaa muddo 7 maray kormeerna ku tagay deegaanada badan oo bariga Puntland kuwaas oo ka kala tirsan gobolada Bari iyo Karkar ahaana deegaanadii dhawaan roobabku ay ka da'een reer guuraaga badanna ay ku soo hayaabeen madaxweyne gaas ayaa intii uu joogay halkaasi waxa uu kulamo la yeeshay dhinacyada bulshada iyo maamulada deegaanadaasi ka jira si ay uga kala warqaataan xaaladaha nololeed iyo kuwa deegaanada la isugu soo hayaamay isagoo ugu dambeyntiina xalayto soo gaaray magaalada Qardho Xuseen Cabdi Jamcaale Badar oo ka mid ah wariyaashii safarkaasi madaxweynaha ku weheliyey ayaa warbixintan soo socota nooga diyaariyay imaatinkooda Qardho iyo deegaanada u dhaxeeya Bandarbeyla iyo Qardho madaxweynuhu uu ku soo hakaday
madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaasi iyo wafdigu hoggaaminayo ayaa soo gabagabeeyay safar qaatay muddo 7 cisho ah oo ay ku marayeen qaybo badan oo ka mid ah deegaanada gobolka Bari madaxweynaha ayaa ka soo ambabaxay degmada Bandarbeyla ee gobolkaasi Bari isagoo soo indhiyay goobo badan oo ay degan yihiin dadkii soo barakacay ama ku soo hayaamay deegaano badan oo ka tirsan gobolada Bari iyo Karkar ee Puntland madaxweynaha ayaa markuu ka soo ambabaxay degmada Bandarbeyla waxa uu dhagax dhigay wada dheer oo isku xiraysa Bandarbeyla iyo magaalada Qardho
inaanu mashruuc asleeyahay ee wuxuu ka mid noqon doona mashruucyada Puntland ugu muhiimsan inaan dhagax dhigno mashruucaas oo ah wada isku xirta ee Bandarbeyla iyo Qardho sideedana waxa la yiraahdaa socod dheer wuxuu ka bilowdaa hal talaabo yaa socodka dheer aan halkan ka bilaabi doono oon qarad ku tegi doono wuxuu ka bilaabanayaa maanta dhagax dhigaas insha allah waan hubaa waan ku kalsoonahay inay wadada dhismi doonto insha allah mustaqbalkana waqtiga dhow insha allah dheerayna aan arki doono Qardho iyo Bandarbeyla oo saacado ka yaqaan soo socdo dadkuna ay helaan tasiilaadkii iyo socodkii labada degmo insha allah ayaan rajeynaynaa dhibta badeeda ka taagnayd oo laga sheekeynayo oo ahayd yani ama dadka soo soconaya ama dadka jiraan ama dadka xaamilada ahoo yani dhibaatooyinku ay gaari jireen in ilaahay naga saaro aan kana baxno annagu anaga سكوت الشرعين نحن بقول لنا هاد ويكلوا عن رادين كنا شاء الله واحد زين في الدقة رادين في حمشارك عن هيلكن هي عنه هي ده عالم يبين الله كشكر الله كشاعنا لكن نحن بقولنا الكهرباء أنا ورا سكوت الشرعين حوش أصلا عم بقولون وقت لو تحدى معه لكن بلو هو واجب إن شاء الله حرجين يعني هيلقشوا سيدا وشيء أو سيركنا dadka kaloon keenay argosidii wartigeysa raalati ma adan balanaba dadsu ula dardaarmayay daqaaje dadka qurbaha jooga in badan oo kamid urumbu ku fulayti laakiin waxaan rabaa wax tirsiin deeyo la arko wadadana ka qayb qaadatay mashruuca isaga ah dadka buldaatiin iyo dad Soomaalitiin iyo dad buldaatiin inta badan jeeyna insha Allah sawta wadadana dad isoo tacay xusuusnaa ka faa'iideysanay xeer gaaro قالوا يرانا يا مكتو ودس ود إلى هاي ليه هاي النقاس إن شاء الله هذه أظن ما سنتهي خير بين الشيء يقول
أنت أكد المدحونها الدولة بنتلان دكتور عبد الولي محمد علي قاص أيها سوقاري ديقانا بلوضا يرد بوكتل سن قبل ككركار هل كاسو أودادك ديقانك يددك سوها يامي بكلاها اللي حالة ذها إيكوسو غيهين متكمي دهددك كاسوها يامي قبل ذا فكفوق إي صوماليا أيها مدحونها كعود صدي إن وحقبت لبقه وأمو جيو ددك سوقاري ديقانا داسي أو أي أباروه حالكيين
ملك عادان مفرح وهذا قبايا له وهو عن نوايا لي وهو عن نوايا لي انه وحي سويمي صومالي انت يا ضبطم وعدو البضلي وهي سعير سمية ايه وحي قف قف حوين ايه وحي وناق هنا كمدع عن الهي مهدي نقبع اللي جيني تدو لك سنبع اللي جيني قف نقف ماقي مايو رجع لوقو يمينا فعلا وناق سنبع كقادين هنونن بيبحيان بلو البوان مرين وعيدا قف كي قف كل احضوه انتك انتك لا سومالي دي يوتيوبتا ميل بيسك كابودة تاكسة تاصوي لعبك وحانو اللي حانا يا باهيدة تالا اللي وحان كهض لي حماني ويا اللي ونقن ويا كي ونقوطا وحيا البنى دبيدين شيغية انو كسو قرصادا نكمدا سو قرصادا نكمدا وحانا كاي بقبل كالصول ان الهي محمي مغاسا الهي نكينا نقل يقول لي بان وهذا كسر كي حنم بدن وحنو كلمي ضد عن جديد بدن أو دمير بدن أو أور بدن أو وحلال وحلال وحوت تأثيرين أو ويل بدن ويل كل جش بالعبيها بدن أو وحلال وحوت تأثيرين ضد كسر نكلمي وحنو أيام دوزو هذا عضي حافظ عنو بان كم ده غيره كتير إنن قارو وتأسوم راي أو قبل ده كم ده degmadan kamida inaan si gaari ugu soo leexday war maxaad leedahay baan ku jiray shalay baan halkan maralo gabdho kasoo dhaanshay meeshii gaadiidku kasoo duurnaa noqon jiray yaan arkay waa kan hada biyaashan sidaabi walaalana u ubay xubi xaal u bahay aan ilaahay muhumeeyee hawlahaas aan haysta codsiga waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha iyo wasiirada iyo xagga kale sharafta leh la socda ila askari waxaanu ka codsanaynaa xuldhigeena loo ka koo firiba waxa dhacday abaarti qaaliga ah ee madax faraha badnay dabadheer loo oran jiray ya habashada waxaana qolay soo biya mar wax kullu leexdeen dad badan bixtay oo wax dhaceen koradeena marka la lama hadlaba oo cid afar iyo toban tan gibi ahay cid waxa la lama jeedin kartaa markaas oo iska kacay markii dambe wafdi xuseen kulmiye afrax iyo wataan maxaad cali shireeyo يا نويم waxay noogii maadeen suul goolkaas sool kamida odayba iska caay hada la ma hadla dawladda markaa waxaan sidii Itoobiya yaa dhibeeb sanadeedan fadhiga nooga kici aran ugu ceebeebina kan ugu ceebeebina bi hada waxaan uga socdaa ragii aan ugu nimi ceeb kama raacin war ragina dawladda madaxweyn u sareeyo yaan ceebidan ka raacin halkaas aan ku gabagabeynaya
madaxweynaha ayaa jawaab ka bixiyay codsiga iyo hadalka ka soo yeeday dadka hayaanka ah ee deegaanadaasi ku nool
ayaa u maasan tihiin soo dhaweeyteen ayaa marhabeeyteen aadna idinka ma daqayna iyadoo waqti kulul ay tahay haddana inaad noo soo baxdaan oo aad soo dhaweysaan waa ku maasan tihiin socdaalka iyagii saad maqlayseen wuxuu ahaa dhulka inaan marro dadka dhex
galo ogaano wixii dib u hojira ee hadda odaygii sool ka yimid dawaanada hadduu u yiri ana waxa weeye in insha Allah ilaahay dhaayo oo ceebay doon insha Allah ee waana khayr ba rajaynayna ee ilaahay uu naqabuujiyo ee roob weeyo heli doona waa doogi doona ee inta ka horaysana waa dadaali doona dadaal baan dhafaran soo qaadka iyo iyo waxarida ee ilaahay ku xirantaa laakiin ka xukuumada haray ka dowlad ahaanba naga waxaanu nagu ballan inaanu dadaalno idina haddaanu soomaalidna hal usu nimid oo saddex gashee usu timaadeen inaad isu dibrisaan oo isu naxariisataan oo iska warqabtaan intaasaa idin ku filan runtii dadka loo yimidna aada baan uga mahadnaqaynaa sida dadka usoo dhaweeyeen waajibkiini diiniga ah iyo kii islaanima iyo kii soonnima waad gudateen waxaa leenaa meesha ka sii wada dadkana soo dhaweeya naxariistaad u naxariisataan ba ilaahayna noogu naxariisanaya insha allah dhammaantee haddaan ay mudlaanahay inta timidna waa soo dhaweynaynaa waxaa leenaa dalkiini baa timaadeen dalla kan leeyahay dhulkan ma uu jiro marka soomaali soomaali weeye waana dhulkuna dhulka ilaahay weeye marka waa soo dhaweyna cidi noo timaada ka xukuumad ahaan iyo ka dowlad ahaan iyo ka shacab ahaanba waa soo dhaweyna dalkiidii weeye baa timaada marka suka timaadaanba ku noolaada nabad ku jooga wixii aan awoodno ida dheernahayna waa idin kula dadaalayna insha allah reedhooda waa mahadsan tihiin wixii dee ku saabsan baahyahana dabcan cidda ku shaqala ayaa noo soo gudbin doonta wixii aan wax ka qaban karna waa ka qabanaynaa wixii kalena ilaaba la kaashanaynaa waana dadaali doonaa laakiin qurux baa iga muuqata dhul wanaagsan dad wanaagsan ayaa ii muuqda aad iyo aad badan mahadsan tihiin khayr baa idinla sheegaya waa mahadsan
tihiin intaa kadib ayaa allaha u naxariistay waxaa shil kadis ah ku dhintay saddex rigle mursal daahir cumar kadib markii gaari ka mid ah gawaarida istaafka madaxweynaha uu ka dhacay marxuumkaasi madaxweynaha ayaa ku hakaday deegaanka dhudhub halkaasoo lagu aasay allaha u naxariistay marxuum saddex rigle mursal daahir cumar madaxweynaha ayaa marxuumka u rajeeyey inuu jannadii firdowse ilaahay ka waraabiyo madaxweynaha dowladda puntland iyo wafdigii uu hogaaminayay ayaa soo gaaray degmada qardhaah halkaasoo ay ku soo dhaweeyeen mas-uuliyiin aada u fara badan xuseen madar radio daljir magaalada qardho
warbixintaas waxaa noo diyaarshay weliya xuseen cabdi jimcaale madar inoona soo jeedinay haddaba sidaad dhegaysateen safarkaasi madaxweynuhu uu ku tegay dhulka lagu soo hayaamaya dhowaan roobabka ay ka da-een ka kala tirsan gobollada bari iyo karkaar waxa uu daaranaa sidii loogu kuurgeli lahaa xaaladaha dadka dunyada iyo deegaanadaasba waxaana jiray baaqiya uu jeediyey madaxweynuhu intii uu ku sugnaa deegaanadaasi taasoo uu ku sheegay lagama maarmaan inay tahay taakulaynta dadkaasi iyo dunyada halkaasi isugu timid dhinaca kale guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha puntland sheekh fuad maxamuud xaaji nuur ayaa sheegay tallaabo loo baahnaa inay ahayd safarkaasi madaxweynuhu uu ku tegay halkaas ayna caawinayso howlahoodii gurmad ee lagu taakulinayay dadka iyo dunyada tolmaan oo wareystay ayaa sheekh fuad marka hore waxa uu weydiiyey waxa uu ku saa'idin karaa safarkani madaxweynuhu howlahoodii gurmad
safarkaas runtii waa safar aad iyo aada muhiim u ah wax badanna wuu soo kordhinayaa maxaa yeelay madaxweynuhu wuxuu soo arkayaa xaaladda dadka meesha isugu tegay oo dad fara badani ay ku urureen degaanka oo degaan aada u ballaaran oo degaan aada u baahsana dad fara badanina isugu yimaadeen oo soomaaliya marka inuu xaaladdii soo arko oo maxaan ku leeyahay u qareemo madaxweynuhu oo adduunweynaha iyo guda iyo dibadba uu la hadlo way faa'iideynaysaa middeeda kale dee gargaarkii iyo raashinkii madaxweynuhu meesha geeyay laftigeeda ummadda dee waxtar buu u noqonayaa marka safarkaas waxaan isleeyahay waa safar aada iyo aada muhiim u ahaa
idinku waxaad tihiin guddi ahaan guddigaadu waad guddoomiyaha ka tahay guddiga keliya ee sharciyan puntland ugu qaabilsan hawsha gurmadka ayna tahay in lagu hagaajiyo wixii tabarucaad ah marka ilaa iyo hadda maxaa idiin qabsoomay hadday noqoto dhanka gurmadka hadday noqoto dhanka waxqaybinta hadday noqoto dhanka tabarucaadka idin soo gaaray
haddaan runtii guddiga iyaga ku noqdo sanadkii hore abaartii ahayd ayaa guddigan maxaan ku leeyahay uu howlgalay sanadkii hore runtii si mugle baan uga shaqaynay abaarta intii tabarta ii ah hawshii aanu haynay hanti baa nooga hartay meel baanu dhignay markii abaartu sanadkan timid iyadii baanu hawsha ku bilownay kabacdina waxaanu la hadalnay dadka soomaaliyeed ee muxsiniinta ah gudo iyo dibadba haba ugu sii nacsi bateen kuwa gudaha jooga إلى أنت أبارت سجلت كوفي طبعاً في نوفمبر إلى حد شقلا سوا ودني مرنا وحنا قيبينا إن مرنا وحنا أورورنا إني وحنا مرنا قبل هذا أن هذا بنت لنا جرادو أو دن يعني هذا تهاي مدوك أو إيدي عدونها حتى إلى ريسيف إيريا أيام وكنت أوجد بيها وحنا مرنا السناج يا هيلان أو لبعض قبل ولا خلا جريا وحنا مرنا قبل كسول أو محن خلاه عين بو هودلة وحنا مرنا قبل كركار يو محن خلاه يو بري يو نقال أنت أسبابيان كقيد ناي وجهي هره أو رنتي أنت أنا خواب كديين أنت كهريسي لبكون يش بقول يشان يأفرتن بويدود أو بي أنا واقعي بناي رنتي خاشين لحد لو إلى أفركن أو قريش جارا يانا وانو قريب مني وحنا إسكول لذا لقى أوروريي وحنا أي بحسي جمعية اللي يرى هذا العون المباشر أو هلكن تمد ورنتي إن غلاش قيس أيضا جمعية تضامن وحوي شقراس رنتي مجرى يانو آدي آدي أود مي مركي هدر إنديان أوشيان كما بدوين تهدي أدنا عودة الرب كده أي أو دتك أجورينا waxaanu xil gaar ah iska siisaa ray meelaha abaarta hadda ugu daran oo ay ugu mudnayd ee gobolka mudug oo cadoon iyo ciid aan mar labaad ku noqonay oo hadda cadoonka aan ka soo qaybinay 300 oo booyadood oo biya oo cadoonka oo laftigiisana cadoon iyo sanaa kala noqonaya iyo gobolka ee maxaan ku leeyahay dhinacan ciid oo aan 150 booyadood ka soo qaybinay
guud ahaan tabarucaad ka soo gaaray marka la isu geeyo tiradii samaysan
runtii hadda nambarkii oo hadda aan points kuugu sheego ma hayo laakiin waa lacag adigu half million wax yar ka badan lacag half million wax yar ka badan bay ahayd waliina de shaqadii baan ku wadnaa oo lacagtii naga ma dhamaano waa wadnaa shaqada ka bacdi waxaan u sameeyay markaan intaas soo qaybinay ayaa haddana meel ka mid ah maxaan ku leeyahay nugaal oo dhinaca soolka xigta ayaanu waxaan iyagana u dirnay 15 booyadood oo biya aday gabagabo oo tuulo kamida ciidka oo markii dhaweeydan la tagay maan iyadana biyo u dirnay waxaanu sidoo kale laamiga biyo u dirnay ee dhinaca gobolka Sool meesha la yiraahdo Godqaboobe iyo meesha la yiraahdo maxan kulay garac lagu dhal iyo meesha la yiraahdo maxan kulayahay Falayriyale iyaga saddan booydood oo biyo aan geeymay yaacni shaqada sidaas aan ruskuuntii si talantaal iyo ugu wadnaa hadda kulli safarka madaxweynuhu markuu soo dhamaado insha Allah ta'ala waxaanu qorsheysan dulka la isugu tagay inaannu runtii tagno oo dadku waxay aad iyo aad uga sheeganayaan haraad xooluhu biyo macbayaan halkaas laakiin dadka oo man inaannu dadka waraabino sidoo kale tuulooyinkii laga guuray oo dadkii xaasaskii caruurta ku harsayeen inaannu u toqayna iyagana aanu insha Allah ta'ala waraabino shaqooyinka aan qabanay intaa waxaa ka mid ahaa inaannu runtii anagoo kaalmaysanayna maxaa ku leeyahay dawladda aan keenay ilaa 9 maxaan ku leeyahay hay'adood mawkaaladood oo wararka faafiya oo Al Jazeera ay kamid tahay oo aan dool kamid tahay AFP kamid tahay AP kamid tahay Reuters kamid tahay Al Arabiya kamid tahay Al Mayadeen kamid tahay inaan u gudbinay adduunka inay arkaan waxa ka dhacaya meeshan iyo abaartu siday tahay runtii waxay shaqaad iyadu fiican waana rajaynayaa mareheedii oo haddaba weekendba waxa rajaynaynaa inay dad fara badan yimaadaan gobolladan say u arkaan abaarta ama ay u soo ajiibaan dhibaatada meesha ka jirta shaqadii nafta sidii baan ugu wadnaa oo kala aan fariisan waana wadaynaa insha Allah ta'ala ila roobku ka doo
Shafaad Maxamed Haaji Nur gudoomiyaha gudiga gurmad khabaaraha Puntland ayuu kaasi ha wuxuu warabay toban batay shalay magaalada Garoowe xarunta maamulka Puntland waxa ka dhacay banaanbax looga astakoonayo kororka qiimaha macaashada taasoo xilliga sarifku uu kor u kacay cirka isku sareertay haatan oo hoos u dhacayna halkeedii joogta dhinaca kale taliyaha qaybta bilaayska gobolka Nugaal Cabdi Rashiid Maxamed oo Xuseen ayaa sheegay suuragalnimada banaanbaxyada noocan oo kale ah in looga faa'iideysto talaabooyin wax u dhimi kara amaanka taliyaha oo wareysi gaar ah si raadiyo daljir ayaa sheegay wax la fili karo inay tahay xilliyada banaanbaxyada dadweynuhu ay dareenkooda ku muujinayaan in lagu soo dhex dhunto taasoo keeni karta abuuridda waji kaleeto oo aan ahayn midka banaanbaxa loo dhigay Cabdakiin Xuseen Xasan oo wareystay ayaa markii hore wax weydiiyey shaki qabkooda amni wuxuu yahay
aguwaad awaanahan iyo awaano hore inshaallah awaano dambe wuxuu gaaraa dalayna waxaa ka soo galay gobolka Nugaal laba dunyo barwaaqo qaraaro iyo wax ilaahay maaho isku sii wataa iyo sidii maanta ninkii ku xoogaa dad ah oo dumar u badan oo ka cadanaya dumarka lacagaha iyo macluumaadka u xoogaa weynaha dowladda oo taxsan laakiin suujinta waxa weeye arrinta dowladdu jaanbay ku gaabtay dowladda muunaday ku samaysay door wanaagsan bay dowladdu iska saartay magaalada muunada maanta waa jiraan isu soo imaa oo afar iyo labaatan toban dalaba dhigay afar iyo labaatan toori afar iyo labaatan toori labaatan
waayahay taliya dhalinyaro aan ahayn dadkii mudaharaadayay ayaa mar dhexe suuqa isugu soo baxay waxayna isku dayeen inay bilqaysi ay sameeyaan arrimahaasi idinka ka amni ahaan maxaa idinka qorshaha
ahaan dhalinyaro waa iyo meeraha ay markaas dhalan baxayda yiri sabsideen annagu waa kusaxsideen sara aanan maqlayn nabata kasaynaayo marka laba arrimood baa isku qaldan idi waxa weeye waa ammaanka iduna waxa weeye waa duumaha doolarka ammaanku dabaku waa sabaatan iyo shan baa la oran karaa dalka wax ka dhaxaa wanaanka darayi inuu dukan yahay inuu fiican yahay in wax ammaanka rabbi looga mahadcelin karo ana hadda waxaan u maleynaa waa laba boog oo waana dinnan dawlad oo wata ahaa booktin oo ka dhacay waawana u jeeyey waadin baa ka dhacay dinnahan kasoo qabanay galgaduud dinnaha argitaan kasoo qabanay dalaaa waa gudiidan afar iyo toban dagaalan xabad baa maqan baan lana wa saddex iyo saddex iyo toban kale iyo dadkii xuquuqahayna khamsi badan baa jiray waa soo bandhignay qatoolinaana maxkamad baa dhisaarnay hataa masaara iyaga isu jirinay ammaanku horta halkaasuu maraaya cidda hadda wax ka wadla oo ka qaldinaysana waa ugaan baralan oo caawis diyaalo oo xuquuqo laba oo la yaqaan iyagana waa wax laiska wada ogyahay oo dhaqan bila-aanta mas-uuliyiinta intii laga bedelo haddana maru sameeyo waxaas waa baralan kusoo noqonayna ammaanku sida uu yahay si seedi mooyo waa wax lagu faani karo oo wax guulle oo wax iyo balqasay oo waxa la soaboonmooyin kasta oo garaable kasi ammaanku saa weyn barasana waa kuu sheegay dowladda jaanta isgaarsiina rabbi dowladda jaanta isgaarsiina inaa mas-uuliyiin annaga waasi nagu tahay weli go-aan qaadashadii dad qablo ay ka soo waajisto ayagaa waa wadnaa xawkeediiyo dadii go-aankii dowladda ay fuurisay ka hor timaada sharci baan fuulayna
waayahay taliya haddaan su-aal ku weydiiyo magaalada galaway caasimada puntland waxaa habeenada u dambeeyey ama bilahan kusoo laalaabanayay dhalinyarada moobeelada dadweynaha habeenkii ka furta mar kale waxaa magaalada laga dareemaa ama laga sheegay inay ka dhacday in baabuurtii dadweynaha ay baakinada ay dhiganayeen qaybtada habeenkii taayirada laga furto dadka noocaas ah amnigu tallaabo noocee uu ka qaaday
wadnaana waxaa ka garanaysa ilaamaa waa ku gaarto waa abuurka ka dhacaa wadnaanta iyo waxa ay ka hadlayna intuu isu jiro jidranka loo dhaxa waa garan kartaa meydan weyi nal salaabeeni iyo maydigi analeeri duurka waxa ka dhacaa waana bilha aato ama amni ha aato ama arax ha aato ama maskulo ka aato abuurka yani maaragta waxaynu kaga duwan nahay aad ogtihiin halkanaa waxaa ka garanaysaa marka mawduuc baynu taaganna muhuudanna waa wax hal ah oo yar oo wiilad yaryara ayaduna waa wax kasiran laba habeen iyo maalmo waxasida la geeyo waana ku ogtihna dowladana waa
taliyaha qaybta bilayska ee gobolka nugaal cabdirashiid maxamed oo xuseen ayuu kaasay wuxuu waramay cabdixakiin xuseen xasan haddaba banaanbaxyada looga astakoonayo suciirka macaashada iyo sare u kaca sarifka doolarka ma ahan markii koowaad oo ay ka dhacaan magaalooyinka waaweyn ee puntland horey ayaana dhowr jeer banaanbaxyo astakaahi uga dhaceen magaalooyin puntland arrimaha keena kororka qiimaha qutul daruuriga iyo sarifka doolarka ayaan ka wareysanay Professor Maxamed Dalmar Cabdiraxmaan oo muddo dheer ahaan jiray agaasimihii bangiga dhexe ee dawladda Soomaaliya ahna xeel dheeraad dhinaca dhaqaalaha waxaan wareystay Cabdiraxmaan Xasan
horta burburkii intuu dhacay dhaqaalaha Soomaaliya wuxuu ku socday mid xor ah oo ay daadinayaan ama ay dhaqaajinayaan qaybta gaar ahneed oo dawladdu saameynteeda ama ka qaybgalkeedu aad buu u yaraa marka waxa waayahan dambe laga hadlaa heerka sarifka lacagta horta heerka sarifka lacagtu dhaqaalaha hadda Soomaaliya ama kan Puntland gaar ahaan wuxuu dhaqaalahaasi ku dhisan yahay oo ku socdaa lacagta dollarka Amerikaanka waxaa la qiyaasaa boqolkiiba sagaashan iyo shan waxay ku socotaa dollar boqolkiiba shan wuxuu ku socdaa lacagta shilin Soomaaliga marka haddii aniga aan khibradeyda la kaashado saameynta lacagta shilinka Soomaaliga uu yeelan karo waa yartahay sababtu waxa weeye wax kasta hadda waxaa lagu saleeyaa ama lagu kala qaataa ama lagu kala gataa dollarka Mareykanka qofka ugu xataa meherad yarta haysta ugu yar wuxuu marka ugu dambeysa wuxuu ku sarifayaa wixii dollar igu sibi ku leeyahay qaybta shilinka waa intaas 5% boqolkiiba shan boqolkiiba shan taas waa dhici kartaa sicir bararka lacagta la sameeyey haddii lacag la sameeyey haddii lacagta la sameeyey inay dadkaas ay saameyso ayaa dhici karta laakiin guud ahaan ma aniga dhinacaan haddaan fiirshay iyo khibradayda ma jiro mashkilo weyn oo ka taagan xagga sarifka intii ay soo baxday nidaamkan loo yaqaan sahal oo dadku uu taleefanka wax kasta ku bixin karo markaas problemkii ama mushkiladii sarifka heerka waa u yaraaday arintaasana yareysay haddii ay jirto maaragtay cabasho ama se caro kale ay jirto waxaan u malaynayaa inay salka ku hayso guud ahaan dhaliil maaragtay la dhaliiliyo xagga waxqabashada dowladda
Professore, waxaad ahaan jirtay agaasimaha guud ee bankiga dowladda dhexe ee Maxamed Siyaad Barre ee awoodda lahayd ee waddanka dhaqaalihiisa gacanta ku haysay waxaana bara dhinaca culumta siyaasadda aad culumta dhaqaalaha aad ka dhigi jirtay jaamacadda umadda Soomaaliyeed markaad khibradaada aad kaashatid sidee dowladdu ay ugu suurtageli kartaa inay kontrolsho lacagtan dollarka ah
aniga haddaan la kaashado khibradayda dowladdu ma kontrol karto way ku dhawaaqi kartaa intaa laga dhigo laakiin ma kontrol karto hadday kontrolayso waxay ku kontroli kartaa ayadu inay lacag soo saarin hadda dollar baa lagu isticmaalaa siyaasadda lacagta iyo maaliyaddana siyaasadda lacagta gaar ahaan xilkaas waxaa loo qoondiyay oo leh dowladda dhexe ee federaalka ah dowlad goboleedku ma leh laakiin waa la isla tashan karaa guud ahaan waxaan anigu soo jeeshay haddaan meeqaalooyin iyo ka qorqoray maadaama hadda aan soo marnay xilli dheer oo dowladdii Maxamed Siyaad Barre lahu naxariiste markay dhacaysay uu jiray khalkhal maaliyadeed uu sabab u ahaa xataa inay dhacdo iyo 25 sano aan soo marnay oo dowlad la'aan iyo dowlad caajisa ama daciifa aan soo marnay intaas run markii la isku xeeyo waxaan qabaa in ay dowladdu ayan control weyn ku lahaan karin sarifka hase yeeshee ayada laga rabo inay dhinaceeda xakamayso xagga dakhligeeda iyo kharashkeeda oo hadii lacag la sameeyana oo la sameeyo dib habeyn xagga lacagtana dib habeyntaas ay noqoto mid rasmi ah oo lacag kasta oo la soo saariyo oo dawladdu soo saarayso ay noqoto lacag saldhig leh oo u yaal dollarkeedii ama dahabkeedii u yaal ee aan la iska soo saarin
Puntland waxay lacagta canshuurta ku qaadaa boqolkiiba intaas dollar iyadoo lacagta lagu qaadayo dollar suurtagal ma tahay in sicir bararkii laga hortago
hadda markaan dhaqaalaha Puntland fiirsho ama wax ka akhriyay sicir barar waalan oo hadda sidii waagi hore socda ma jiro sicir bararku meelo badan buu ka iman karaa abaarta hadda la timid oo wadanka haysa sicir barar bay abuureysaa sababtu waxa weeye wixii xoolaha laga heli jiray baa macduun noqonaya oo qaali noqonaya sicir barar kale wuxuu ka iman karaa banaanka buu ka iman karaa haddii banaanka waxa laga heli jiray oo sonkorta iyo saliidda iyo ay kucaan laakiin hadda sida waxyaalaha la qoray iyo qorsheynta wasaaradda qorsheynta ay qoreen sicir barar waalan oo jira ma jiree waxa jirta abaartan dakhliga dawladdu yar mushaaraadku aan la helin waxa ayadu sabab kale ayaa jira ma hayo shicir barar hada waalan sida waagi hore iyo sarif aad cirka isugu shareeray sida waagi hore ma jiro
taladaada dawladda iyo dadka shacabka ah ee arrimahan dhaqaalaha ee wadanku u qoseeyo maxay tahay
horta markuu horeysa dadka ganacsatada iyo publica dadweynaha iyo kulli waxaan kula talin lahaa waxyaalahan information kada sifa aan loo hayn ila lagu kicin mesela mudaharaad iyo waxyaalo kale aan loo baahneyn iyo khalqal inaan la abuurin sababtu waxa weeye hadda saan ku sheegay sicir barar ka yimid xagga lacagta oo aad dadka u saameeya ma jiro laakiin dhibaatooyin baa jira oo xagga dhaqaalaha iyo xagga maaragtay abaaraha ayaa jira dowladda iyada waxaa laga rabaa guud ahaan maa hadda keliya kharashkeeda iyo dakhligeeda isuma dhigmaan inay dakhliga kharashka ay bixinayso iyo wasaaradaha ay samaynayso iyo xilalka ay dhiibayso ay la socdaan la jaanqaadaan ayda dakhligeeda dhinacaas kharashka yaraantiisa iyo dakhliga laftiisa oo la soo aruuriyo la badiyo oo meelihii maaragtay cashuur waxaa dhacdaa la leeyahay in maaragtay islaanta ku haysata khudaarta in la cashuuro laakiin dadka maaragtay hantiilayaasha ah oo waheeradaha waaweyn haysta oo ganacsiga weyn u furan yahay ayaguna in cashuur dhiibin marka dhinaca dowladda waxaa laga rabaa kharashkiina inay iska yareyso oo wasaaradahan tirada badan iyo shaqaalaha tirada badan iska yareyso dhinaca kalena dakhligeedii soo aruursato ayaa laga rabaa waxyaalaha dadweynuhu tabanayana inay maaragtay ka jawaabto oo maaragtay ay tixgeliso
Rabaysar Maxamed Dalmar Cabdiraxmaan oo agaasimihii hore bangigii dhexe dowladdii Soomaaliya ahna xeeleera dhinaca dhaqaalaha wuxuu waramay Cabdixakiin Xuseen Xasan barnaamij wasaakii dunida dhegeystayaal wuxuu idinka imanayaa suudi hadal jiray magaalada Boosaaso anigu Cabdi Cumar Geedi aad isoo jeedinay guddiga culimada ahaa ee ku hawlanaa go'aanka gaaridda qofsi wadareedkii dhawaan ka dhacay degmada Galdego ayaa shalayto waxa ay ku dhawaaqeen xukunkii dhalinyaradii falkaasi fulisay farkaasi kufsiga oo ah mid loo geystay laba gabdhood ayaa loo xukumay lix weel oo dhalinyaro oo ku eedaysnaa gelida dambigaasi kufsiga kuwaasi oo mid ka mid ah uu ka maqnaa goobtii xukunkaasi looga dhawaaqay guddi culimada ayaa muddo ku hawlanaa go'aanka gaaridda xukunkaasi waxaana xukunkaasi oo isugu jiray karbaash xabsi iyo qaan ku dhawaaqay sheekh mahad cabdulaahi maxamed oo ka mid ah guddigaasi culimada ay arrinkaasi loo xilsaaray
nin walba xukunka ku dhacay waa sidan shirwac jaamac shire geesood 200 oo jeedal 10 sano xarig ah iyo 4620 oo xuquuqda gabdhaha ah 3520 xamdi baale 1760 ridwaan ayaale maxamuud cali arshe 1200 jeedal 8 sano xarig ah iyo 2560 oo ah xuquuqda ridwaan yahya abdullahi aadan afduub 100 jeedal 7 sano xarig ah iyo 1760 oo ah xuquuqda xamdi yaasir maahir haashi 200 jeedal 6 sano xarig ah iyo 3520 oo ah xuquuqda gabdhaha 1760 ridwaan 1760 xamdi abdirisaaq xoos jibriil 100 jeedal 5 sano xarig ah iyo 1760 oo ah xuquuqda xamdi gabdhaha mid kasta xaqeedu markii la isugu geeyo waa sida tan Ridwaan Cabdifitaa Cabdulaahi xaqeedu waa $6,800 Xamdi Abshir Cabdile xaqeedu waa $8,400 fiiro gaar ah wiilasha xabsiga hadday dhammaystaan lama sii dayn karo iyadoon la bixin xaqa gabdhaha culimada xukunka gaadhay Sheekh Cabdul Yaasiin Isxaaq Sheekh Cabdulaahi Maxamed Cali Sheekh Xasan Taahir Cali عبدي شيخ يوسف حسن حسين إيا أنيغا أو مهد عبد الله محمد
شيخ مهد عبد الله محمد أيوكا سيغا ميداها قدق علمداها اللوح السالقوان كغاردة كفسي ودريت كيكاد عيقل دو برامش وطاك دون دقي سيال وحيدين كيبان يسودي هدل شري مقاردة بوصاصو أنيغا عبد عمر قدين يسود شديني عطان وحميت عيارة إيا عبد الرحيم
kulamo ka tirsan koobka ee kabaha ingiriiska ayaa la ciyaaray nadiga meles woolaya hal iyo bar waxa uu badisay nadiga Watford halka Fulham ayaa 4 iyo hal uu badisay nadiga Hull City Southampton United ayaa hal iyo bar uu badisay nadiga Leeds United halka Manchester United ayaa 4 iyo bar uu badisay nadiga Wigan Athletic Talyaanigana Torino iyo Atlanta waxay ku kala baxeen hal iyo hal Fiorentina ayaa 3 iyo 3 la gashay nadiga Genoa halka Sampdoria ay guldarro dhabarka u saaraysay kooxda AS Roma kuwaasi oo kamid ah kooxaha sanadkan u tartamayay seerada dalkaasi Talyaaniga halka Juventus ay guul 2 iyo 0 ka gaadheen adiga Sassuolo AC Milan waxa ay guldarro kala kulantay adiga Udinese halka Napoli iyo kooxda Palermo ay ku kala baxeen hal iyo hal dhanka ligaha Spain kooxda Barcelona iyo Real Betis waxay ku kala baxeen hal iyo hal inkastoo kooxda Barcelona uu garsooruhu gool cadaan ka diiday haddana taasi waxay ku sii qasbaysaa kooxda Barcelona inay haatan baaqi ku sii ahaato kaalinta labaad ee kala sareynta horyaalka ligaha Spain nadiga Espanyol ayaa 3 iyo hal uga badiyay nadiga Sevilla kuwaas oo kaalinta labaad soo buuxin la halka Real Madrid ay 3 iyo 0 uga badisay nadiga Real Sociedad Real ayaa wali sii hoggaaminaysa horyaalka ligaha Spain oo 6 iyo 4 dhibcood ayay leedahay halka Barcelona iyo Sevilla ay ku kula jiraan kaalmaha labaad iyo saddexaad oo min 2 iyo 4 dhibcood ay leeyihiin koobka qaramada qaarada Afrika kulamadii ugu dambeeyay ee wareega 8 dhamaadka ayaa la ciyaaray waxana loo soo gudbay wareega 4 dhamaadka hore waxa uu soo baxay xulka Burkina Faso oo ka badiyay xulka Tunisia halka Senegal iyo xulka Cameroon ciyaartoodii ay ku soo dhamaatay Ebreyber 9 daqiiqo lagu talagalay 30 daqiiqo dheer oo lagu daray way ismari waayeen waxana sidaasi rikoorayaal ugu soo baxay xulka qaranka Cameroon gaana ayaa 2 iyo 0 waxa ay uga soo badisay xulka Democratic Congo halka xulka qaranka Masar 30 sano kadib ay gool ka gaareen xulka Morocco hadaba xulalka soo baxay waxay yihiin Ghana, Masar, Cameroon iyo xulka Burkina Faso
waxaan ciyaaraha noo soo jeedinay wariyaha Cabdiraxmaan Yibane iyo dambeysta barnaamijkeena subaxnimada saaka ee dunida aniga Cabdi Cabdi Geedey ayaan soo jeedinay barnaamijka saaka waxa uu dhigay sidii kan ay soo diiday dalcii magaalada Boosaaso tan iyo kula dambe waxaan idin ka tagayaa nabadgelyo.